რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახლამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ უკრაინიდან ზურაბადეიშვილის ექსტრადირებაზე ოფიციალური უარი მიიღო. მიხეილ სააკაშვილის შესახებ კი პასუხი ამდრომდე არ ყოფილა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძე. მისი განმარტებით საქართველოს პროკურატურამ თავის ვალდებულებები და ინსტრუმენტები სრულად გამოიყენა. ირაკლი შოთაძემ ასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხში ინტერპოლის მექანიზმიც გამოყენებულია, თუმცა ინტერპოლს არ აქვს შესაძლებლობა სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამართალდამცავი ორგანოების გარეშე რაიმე სამართლებრივი პროცედურები განახორციელოს და ძებნილი პირები დააკავოს. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტია და მოსახლეობის უმრავლესობის ურყევნებას და თავისუფალ არჩევანს ეფუძნება. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომენტარში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადების საპასუხოდ. 18 თებერვალს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით სანაკოევთან მოსკოვში შეხვედრისას სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნატოში საქართველოს შეთრევის მცდელობები ხელს არ შეუწყობს სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობას და თუ ეს ნაბიჯები პრაქტიკულ სახეს მიიღებს, მოსკოვი მიმართავს ზომებს, რათა არ დაუშვას სიტუაციაზე უარყოფითი გავლენა. ლავროვის საპასუხოდ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ნატოში გაწევრიანება დამოკიდებულია ალიანსსა და საქართველოს შორის მიმდინარე დიალოგზე და ნატოს წევრი სახელმწიფოების გადაწყვეტილებაზე და შესაბამისად მესამე ქვეყნები ამ პროცესზე გავლენას ვერ მოახდენენ. ამავდროულად ალიანსის გაფართოების ისტორია ცხადყოფს, რომ ნატოში ახალი ქვეყნების გაწევრიანება წარმოადგენს უსაფრთხოების და სტაბილურობის გამყარების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის თავად რუსეთი 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის წყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების უგულვებელყოფით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების სისტემატური მილიტარიზაციით და მათი ანექსიის მცდელობით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე საქართველო დღემდე უშედეგოდ მოითხოვს მის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ცალმხრივად ორჯერ ნაკისრი ვალდებულების საპასუხოდ რუსეთის მიერ ასეთივე ვალდებულების აღებას. აფხაზეთის და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების დადებით რუსეთი ფაქტობრივად იქვემდებარებს საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო სამხედრო გაერთიანებებს, რის გამოც განსაკუთრებით აქტუალური ხდება რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს აშკარად რეალური საფრთხე ექნება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსი პეტრიაშვილმა. მან საფრთხის დასტურად პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის განცხადება დაასახელა. ზურაბ აბაშიძემ გააკეთა საგანგაშო განცხადება, რომლის თანახმად ნატოსთან თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული მიზნისკენ, რომ საქართველოში განთავსდეს ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა და რომ ასეთი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს და დღეს დახვალ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება დღის წესრიგში არ დგას, განაცხადა ალექსი პეტრიაშვილმა. მისივე თქმით, ეს განცხადება კეთდება მაშინ, როცა მიმდინარე წლის ბოლოს იმართება ნატოს მინისტერიალი და მომდევნო წელს ნატოს სამიტი. ეს განცხადება ღია დადასტურებაა იმ ფაქტის, რომ ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს ექნება აშკარა და რეალური საფრთხე, რაზეც თავისუფალი დემოკრატები დიდი ხანია მიუთითებთ, განაცხადა ალექსი პეტრიაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს პოზიციის გამოხატვისკენ მოუწოდა. ზურაბ აბაშიძის განცხადების გამო დღეს შეშფოთება გამოთქვეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმაც. ლარის კურსის მოკლე ვადაში დასტაბილურების მიზნით საქართველოს მთავრობა სავალუტო ფონდის მისიისგან დამატებით თანხას ითხოვს. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ჩვენ მოვითხოვთ დამატებით ფულს კაპიტალური დანახარჯების მიზნით, რათა განახორციელოთ დამატებითი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურო პროექტებში. ეს არის პირველადი ზომები, რაც ამ შემთხვევაში შექმნილი სიტუაციის ადეკვატურია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავისუფალ მთავრობამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობაც 2008 წლის აგვისტომდე დაიწყო და არ დასრულებულა, სახელმწიფოს წინაშე არსებული ვალდებულებებისგან გათავისუფლდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბები იწყება. მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი ვმუშაობ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ პანკისზე გვინდა ვისაუბროთ. რა ვითარება არის გენდერული თანასწორობის მხრივ საქართველოს ამ რეგიონში, რა საზრუნავი აქვთ იქ მცხოვრებ ქისთ ქალებსა და კაცებს, და ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან, დუისელ თუმიშა ხანგოშულთან და რეგიონული განვითარებისა და თანამშრომლობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელ გიორგი გოფრონიძესთან ერთად. ჩვენს რადიო მსმენელს პირდაპირ ეთერში შეუძლია გამოთქვას ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი აზრი. დაგვირეკეთ ცოტა ხანში ნომერზე 298-327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელი იქნება ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერშიც იხილავთ. ახლა კი მუსიკა.
Sur la terre des ancêtres, on nous laisse pas vivre en paix et nous pouvons même pas pleurer. Sur les tombes, c'est ainsi qu'ils perdent leur sang tchétchène. Et nous, nous oublierons jamais. Pietro Parigi, Chantilouche, Genetreschi, Ousmashka. Pietro Parigi, Chantilouche, Genetreschi, Ousmashka. Vis librement, terre des ancêtres, terre tchétchène, terre de notre peuple. Les larmes brûlent mes yeux, car je suis loin de chez moi. Il y a le franc papier chic, j'ai l'ouche, qui est Yel rapati shiri jadi lush Genek shishi ush poshka Yel rapati shiri jadi lush Genek shishi ush poshka Yel rapati shiri jadi lush Genek shishi ush poshka Yel rapati shiri Shishi ushmashka Yeha fashishi jadiyu Shishi ushmashka Yeha fashishi jadiyu Yeha fashishi ushmashka
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ვითარება აქვს გენდერული თანასწორობის მხრივ პანკიში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია პანკისის კეთილდღეობისათვის ხელმძღვანელი თუმიშა ხანგოშვილი. თქვენი გვარი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი გვარი, თქვენი ოჯახის წარმომადგენლები ძალიან ცნობილები არიან სწორედ, და თქვენი დაც, მეკაც, რომელიც 10 წლეულები გვახსოვს და ძალიან ისეთი ტრადიციაც აქვს. რა ხდება, რა ვითარება პანკისის ხეობაში, რატო გადავწყვიტეთ? იმიტომ რომ პერიოდულად რაღაც სიმწვავით წარმოჩინდება ხოლმე, სოდესაც სხვა, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ მიმდინარე პრობლემებთან ერთად. თქვენ აი დავუშვათ იგივე, ხო, არის კიდევ მომენტი, რომ რეგიონებში მაინც უფრო ქალის როლი ზოგადად საქართველოში არ არის აქტიური და ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ ეთნიკურად მჭიდრო დასახლებულ რეგიონებში უფრო ჭირს თითქოს უფრო აი ამ თანასწორუფლებიანობაზე საუბარი. რა ვითარება ამ ხრივ პანკიში? აი რამდენი ხანია თქვენი ორგანიზაცია შექმნილი, რომ გვითხრათ? დიახ,
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ყოველთვის მქონდა ხოლმე შეხება რადიო თავისუფლებასთან და ძალიან დიდი სიყვარულით სიხარულით ვარ თქვენს მიმართ განწყობილი. ეხლა რაც შეეხება გენდერულ თანასწორობას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეხლა რაც თქვენ განაცხადეთ, აი რეგიონებში არის ეს საკითხი ცოტა ისე რთულად. მე ვიტყოდი, რომ არც ისე რთულად. დღეს ჩვენ ვისაც ხედავთ, ხო, პოლიტიკურ სივრცეში აქტიურ მოღვაწეებს, ყველანი არიან თითქმის რეგიონიდან ჩამოსული. გამოსულები. ერთხელ გადაცემად კი იყო ამასთან დაკავშირებით და პანკიში, ეხლა პანკიში მაიც გონიათ ჯერ ერთი რომ რელიგიური მწარცით ვართ მუსულმანები და მეორეც თითქოს ეს ჩეჩნური ტრადიციები რაღაცნაირად თითქოს კრძალავს ქალის უფლებები და კნებულია შეზღუდულია ქალის უფლებები. თითქოს აი ესეთი წარმოდგენა აქვს, მაგრამ
სინამდვილეში ეს ისეთ შეგვიდოდა იმაზე რომ ძალიან ბევრი და მითი და სტერეოტიპია, რომელიც სინამდვილეში ესე არ არის და იგივე აბსოლუტურად ის რაც კავკასიისთვის დამახასიათებელია,
კავკასიური მენტალიტეტისათვის. მე იცით რა არის, აი მე ყოველთვის ვამაყობ ხოლმე ჩვენი ტრადიციებით, პირველ რიგში იმით, რომ ეს არის ძალიან ბრძენი ტრადიციები, აქ აბსოლუტურად არ არის ქალის უფლებები დაკნინებული პირიქით, აქ ხაზგასმულია ძალიან მაღლა დგას ქალის კულტი, როგორც დედის კულტი, მას ყველანი უდიდეს პატივის ცემენ, ყველაზე დიდი პატივით სარგებლობს საერთოდ თვითონ თემში ქალი როგორც დედა. და მეორეც იცით, ძალიან არც ყოფილა მაგალითად თვითონ ქისტებშიც არასოდეს არ ყოფილა კრძალული მაგალითად ქალი რომ მოღვაწეობდეს პოლიტიკაში, აი თუნდაც მე ხო რამდენი წელია უკვე არის პოლიტიკაში, მაგალითად მე არ მახსოვს ერთი ქისტისგან ყოფილიყო შენიშნა რატომ არის პოლიტიკაში და რატომ მოღვაწეობს მან. პირიქით ყოველთვის ისმოდა მის მიმართ მადლობები და ყოველთვის ამბობდნენ რომ აი ჩვენ რომ ჩვენმა შვილებმა რომ განათლება მიიღეს ეს არის ძალიან დიდი გამოსახულება.
შეიძლება ხაი თქვენც დავუშვათ, თქვენი ოჯახი უფრო ცნობილია სწორედ რომ აქტიურები ხართ დები
და აი ცნობილია იმითაც რომ აი мама ჩემი არის ძალიან ტრადიციების დამცველი, ყველა მიცის რომ არ ძალიან ტრადიციული ოჯახი, მაგრამ აქ არის ესე იგი მაგალთად იკრძალება ის რომ ქალი იყოს ძალიან თავისუფლად საზოგადოებაში, კონდეს ძალიან თავისუფლად, იყოს ძალიან თავისუფლად ჩაცმული, რაღაცა ესეთი ზედმეტი თავისუფლება ქალისთვის ეს აკრძალულია და ეს საერთოდ კავკასიური მენტალიტეტიდანაც გამომდინარე.
უფრო კონსერვატორულია რუსეთის ზომიერი.
კი, ზომი, აი მაგალითად მეც მყავს, ხო, მე თვითონაც ქალი ვარ და მყავს 17 წლის შვილი, მაგალითად შემცა ძალიან არასასურველი იქნება, რომ ცოტა ესეთი ვულგარულად ჩაიცვას და ესე გამოვიდეს და აი ეს აი ესეთი რაღაც მომენტებია, რომელიც თვითონ საზოგადოებისთვის არის არასასრული, არამარტო მამაკაცისთვის, არამედ თვითონ ქალისთვისაც. მაგალითად მე მგონი დედაჩემი უფრო მეტ შენიშნებს მაძლევდა ამის და ამასთან დაკავშირებით ვიდრე мама ჩემი. და მე კიდევ რა არის, იცი, აი მუსულმანურ იმასთან დაკავშირებით მინდა მას ხაზი გავუსვა, თვითონ რაც აი ეს გენდერალური უთანასწორობა აღმოფხრა თვითონ მუსულმანმა რელიგიამ. აი როცა მუჰამედი ლოცვა დაკურთხა მას ღვთისგანსადამ ის დაიწყების რომ მან რომ ყურანი დაწერა, ამ ყურანით მან აღმოფხრა ზუსტად ეს უთანასწორობა გენდერული, რომ მანამდე არაბეთის ქვეყნებში და საერთოდ ძალიან დიდ სირცხლად ითვლებოდა გოგოს დაბადება და ნამდვილად იყო ყველანაირად დაკნებული უფლებები ჰქონდა, შეზღუდული მემკვიდრეობა არ ჰქონდა და ასე შემდეგ. აი ამ ისლამის გავრცელების შემდეგ აღსდგა გენდერული თანასწორობა. ის ყურანში არის ასეთი სურა, 59 სურა და 13 აიატი, სადაც თვითონ ღმერთი მოუწოდებს, რომ თქვენ მე შექმენით ერთი ქალისგან და ერთი კაცისგან, რომელიც წარმოადგენს ერთ ერთიანობას, რათა და დაყავით მე ხალხება და ტომებად, რომ ერთმანეთი გაგეცნოთ თქვენ და თქვენ შორის არის უპირატესობა მიენიჭება მას, ვინც არის უფრო მეტად ღვთისმოშიში. პირიქით ისლამი ითხოვს ქალისგან განათლებას.
მესმის ჩვენ სწორედ ძალიან ხშირად, როდესაც სხვადასხვა აღსარებლობის სტუმრები ყავს ჩვენს გადაცემაში, ყველა აღნიშნავს, რომ ტრადიციული კონფესიები, აღსარებლობა არ ქადაგებს ძალადობას სწორედ და არის ესეთი მომენტი. ჩვენ სწორედ ამაზეც გვინდა საუბარი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პანკისის ხეობა ბოლო პერიოდში დაუშვათ მოექცა იგივე ყურადღების გამო, თუნდაც იმიტომ რომ მიდიან სირიაში საბრძოლველად, დაუშვათ ხო ხდება, ასევე ხდება არატრადიციული რელიგიის, ანუ პანკისისთვის არატრადიციული რელიგიური სალაფიზმის მიმდევრობი და სწორედ მაგედან მე მინდა სწორედ ვისაუბროთ თქვენს იგივე ოჯახზეც, იგივე სწორედ თქვენ აქტიურად თანამშრომლობთ და იგივე რა სტერეოტიპები არის თუნდაც ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ალბათ იქ სოციალური პრობლემები, რომელიც დაუშვათ ქალი ოჯახი რო აწყდება ხო აი ყველაზე დიდი გამოწვევები ახლა პანკისისთვის რა არის?
პანკისის მოსახლეობისთვის გამოდინი ვიდიოდი და ესე იგი თვითონ აი მაგალითად ხო რო ჩაატაროთ პანკის ხეობაში ყლევა ქალები რომლებიც დადიან ხიჯაბებით, აი თქვენ სადღაც 80% ამ ქალებიდან თქვენ მიხვდებით რომ მათ ეს ხიჯაბი ჩაცმული აქვს საკუთარი სურვილით. არანაირი ძალადობა, არანაირი ის რომ შენ იძულებული ხარ ეს ჩაიცვა და შენ მართალია პატარა ბავშვები ხო ვინც ასეთ ოჯახში იზრდებიან, იმათვის ეს უკვე ჩვეულებრივია და ისინი მოყვებიან ოჯახის ტრადიციას და იცვამენ და მათვის უკვე უცხო არ არის ის, მაგრამ ვინც იყოს სხვა ტრადიციულ ოჯახში გაზრდილ და მერე ჩაიცვეს ეს ხიჯაბი, აბსოლუტურად საკუთარი სურვილითაც ჩაცმული, იმიტომ რომ ისინი რომ გაეცნენ მუსლიმანურ რელიგიას, მათ გადაწყვეტეს რომ ამით მუსლიმანური რელიგიის მიღებით, რელიგიის კი რა თქმა უნდა თვითონ დამკვიდრებულია რელიგია, უბრალოდ თუ ისინი მიყვებიან და გახდებიან ნამდვილი მუსლიმანი ქალები, მათი უფლებები იქნება უფრო მეტად დაცული. აი ხშირად მიმკყოლია მეგობრები, როცა საუბრობენ, ვესულ ისინი მეუბნებიან რომ რატომ არ გაყვები ცოლად თუნდაც ხო იმ სალაფის, შენ თუ მას გაყვები ცოლად ის შენ ხელის გურზე გატარებს, იმიტომ რომ ისინი ქარს ძალიან კარგად ექცევიან ძალიან თბილად, ისინი ყველანაირად იცავენ შენს უფლებებს. და მართლაც აი ამ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებითაც ხო ეხლა აქ მუსლიმანურ რელიგიაში რატომ ითხოვენ ქალს, რატომ აძლევენ ქალს განათლების მიღების უფლებას? იმიტომ რომ ის რომ მან რომ თუ ის იღებს მემკვიდრეობას, მას იგივე მოვალეობები აკისრია რაც მამაკაცს, უნდა ილოცოს, უნდა გაიღოს საქათი, უნდა წავიდეს მოილოცოს მექა, ამისათვის მას სჭირდება სახსრები და ეს საკუთარი სახსრები რო გააჩნდეს, ის ვალდებულია იმუშავოს. და არსებობს სტერეოტიპი, ყველა ფიქრობს რომ რახან ქალი რომელიც არის მუსლმანი და რომელსაც აცვია ხიჯაბი, ესე იგი ის მას არ აქვს უფლება რომ მიიღოს განათლება, მას არ აქვს უფლება. მაგალითად იგივე პარკის ხეობაში მე მაგალითად მოვისმინე, გადაცემა იყო, ზუსტად არ ვიცი რომელიღაც ვერ დავასახლებ, უბრალოდ არ წმინდა რამე ჩემს ხრიდან ის იყოს, მაგრამ ასეთი ის იყო, გადაცემა იყო რომ პარკის ხეობაში ეს ქალები ხო, ეს სალაფიტები, მათი მეუღლეები, მათი ქალიშვილები, მათ უკრძალავენ სკოლებში განათლების მიღებას აბსოლუტურად.
როგორც ჩანს ხდება დამახინჯება, თუმცა
ხო ეხლა არის ეს უკვე რესურსებზია დამოკიდებული, ასევე არის ოჯახებზე თვითონ დამოკიდებული. მსგავსი პრობლემები საქართველოს ყველა რეგიონში არსებობს. არის ოჯახები, რომელსაც სხვა წარმოდგენები აქვს და რაღაცა სხვანაირად უყურებენ. ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ თვითონ ადგილობრივად თვითონ ქისმოსახლეობაში არის ესეთი ტენდენცია დამკვიდრებული. ეს ნამდვილად არასწორია. მაგალითად თუნდაც მანქანის მართვა, ხო მე მახსოვს, მე ბავშვი ვყავი, ჩემი მამიდები მანქანაზე ისხნენ და ეს არასოდეს არ ყოფილა არც თვითონ მოსახლეობაში. ეხლა კაცები თვლიან მაინც რომ თვითონ რომ მართავდნენ,
ეს ყოლ გახდება რომ დავშეთ კაცი უკეთესად მართავს ვიდრე
ქალი. მაგალითად უხუცესთა ის არის, ხო აი ხლა თვითონ ფიქრობენ თუ მაგალითად თქვენთან არის უფლებები თანასწორი ხო ქალისა და კაცის, რატომ არ არიან ქალები ისეთი აქტიურები როგორც მამაკაცები, ისეთივე რაოდენობის? ჯერ ერთი მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, როცა ქალი არის ჭკვიანი, როცა ქალი არის ძლიერი, როცა არ ყოფილა ჩვენთან შემთხვევები რომ სასამართლოში, სახალხო სასამართლოზე ისხნენ ქალებიც და მასაც ეკითხებოდნენ რჩევებს, თუნდაც ბებია ჩემი, ნუ ისეთი ჭკვიანი ქალი იყო, ისეთი ბრძენი ქალი, იმხელა პატივს ცევდნენ უხუცესები, თვითონ როცა რაღაცა პრობლემები იქნებოდა, მიდიოდნენ თვითონ კაცები, უხუცესები მოდიოდნენ მასთან რჩევების საკითხავად. აი რა როგორ შეიძლება რომ
ეს ჩვენი, მე მინდა რადიო მსმენელს ვუთხარ რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ თუმიშა ხანგოშვილი, მას აქვს ორგანიზაცია პანკისში, პანკისის კეთილდღეობისათვის და სწორედ თქვენს ოჯახს ახსენებ ძალიან ხშირად და რადიო თავისუფლების არქივში მე მოძებნე 2002 წელს ესეთი ახალგაზრდული გადაცემა გადის და მაშინაც გადიოდა და სწორედ თქვენი დააყვება, სწორედ ეს ძალიან ძვირი პერიოდი იყო 90-იანი წლები, ბუნებრივია ახალი ასე ვთქვათ ჩეჩნეთში ომი არ იყო ბოლომდე დამთავრებული და სწორედ რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა და მე მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ და თქვენი დღეს ინტერვიუს მოვისმინოთ. ეხლა
მე მართლა ვიტყოდი, ალბათ დღეს ჩეჩენიერი ღვთისანაბარა არის დარჩენილი, მართლა აბსოლუტურად კაცობრიობა საერთოდ დუმს, მე ასე ვიტყოდი, ნამდვილად ცოდვით მთვრალია ამ ჩეჩნის მაგალითზე. ერთადერთი ქვეყანა, ვინც დღეს ჩეჩნებს ეხმარება და მხარში უდგას, ეს არის საქართველო. ალბათ სხვანაირად არ შეიძლებოდა და ის თუნდაც იმ ხუთ ჩეჩნის ექსტრადაციას იყო ჩვენი მხრიდან იძულებით ნაბიჯი. მე ყოველთვის ამას ვამბობ, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში დაირღვა ასე ვთქვათ, ჩვენს ყველაზე საყვარელი კავკასიელებისთვის ყველაზე პატივსაცემი სტუმარ მასპინძლობის ტრადიცია.
მეკა ხანგოშვილი პანკისის ხეობაში, სოფელ დუიში დაიბადა და გაიზარდა. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოფიზიკის ფაკულტეტი. 1993-94 წლებში გროზნოში ჩეჩნეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობდა. იქ შეესწრო ომის დაწყებასაც. თუმცა ბავშვობაში ბებიისა და პაპის მონათხრობები ომის შესახებ ხალპრად ეჩვენებოდა და ეგონა რომ ომი არასდროს განმეორდებოდა. მეკა გროზნოდან ომს გამოეკცა და პანკში დაბრუნდა. 1996 წელს საკუთარ დას მედინას ახლო აღმოსავლეთში ჩააკითხა. სირიასა და იორდანიაში მეკა და მედინა ხანგოშვილები ვაინახების შესახებ ცნობებს აგროვებდნენ. მეკა ამჯერად თბილისში ცხოვრობს და კავკასიურ სახლში ჩეჩნურ ჩერქეზულ განყოფილებას ხელმძღვანელობს. კავკასიელი ხალხების კულტურით დაინტერესებულ ქართველ ახალგაზრდებს ჩეჩნური ენის შესწავლაში ეხმარება. აი რა გვიანბო მეკამ პანკში ქისტების ჩამოსახლების შესახებ.
პირველი ქისტი, ვინც პანკის ხეობაში ჩამოვიდა, ეს გახლავთ ჩემი მეხუთე პაპა, დუი დიშნოელი. ერთ სიტყვით პირველი ზარი მას შემოჰკრეს პანკის ხეობაში.
სწორედ მეკა ხანგოშვილის დიდი პაპის დუის სახელს ატარებს სოფელი დუისი. ის რაც პანკის ქისტების ჩამოსახლების შესახებ მეკასგან მოვისმინე, ზღაპარს გავდა, მაგრამ ზღაპარი არ იყო. ქართულ-ჩეჩნური ურთიერთობები დღემდე ასეთია. მეკას თქმით, ჩეჩნების ადაწესია აღარ ელაპარაკონ იმაზე, რაც უკვე მოხდა. არ ელაპარაკონ იმაზე, რაც წყენიათ. ამიტომაც არის, რომ ხუთი ჩეჩენის რუსეთში ექსტრადირებაზე ისინი მარტო იმას ხამბობენ, რომ ეს ალბათ იძულებითი ნაბიჯი იყო. ჩეჩნები აფხაზეთში მომხდარზეც დუმულს ამჯობინებენ, რაც მეკას თქმით იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა მათთვის ძალიან მტკივნეულია.
აფხაზეთის ტკივილი ეს ჩემთვისაც ძალიან დიდი ტკივილია. როდესაც აფხაზეთის ომში ჩეჩნებმა მონაწილეობა მიიღეს, მაშინ მე გროზნოში ცხოვრობდი და ჩემი დაპარლამენტში მუშაობდა, ამიტომ იქ რაც ხდებოდა ჩვენზე უკეთესად არავინ არ იცის. ეს იყო მართლა ძალიან დიდი ტრაგედია მთელი ჩეჩენერისათვის. მაშინ დუდაევმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ვინც აფხაზეთის ომში მონაწილეობას მიიღებდა, ის იყო ჩეჩენი ხალხის მტერი. და ესეთი პრეცედენტი იყო ჩეჩნეთში, მე ვარ ამის მოწმე, რომ როცა მამამ აფხაზეთიდან ჩამოსვენებული შვილის გვამი სახლში არ შეატანინა, არ დაიტირა შვილი და არაპატია ქართველების ღალატი. ისტორიის ქექვა არ შეიძლება. საერთოდ რა არის, ვაჟკაცების წესი, კანონი ესეთია. სათქმელი ერთხელ უნდა თქვა და უნდა დაამთავრო.
დიახჩვენ ვისმენდით რადიო თავისუფლების არქივიდან მეკა ხანგოშვილის ინტერვიუს 2002 წელს. დღეს სტუდიაში მისი და არის სტუმრად ჩვენთან. მიშამ კაცრად ხანგოშვილი, სწორედ საუბრობ სტერეოტიპებზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც რეგიონს აქვს და ბუნებრივია, რომ ის ჩეჩენ ხალხს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და რაღაცა ყოველთვის რაღაცა ეტაპებზე უწევს გამკლავება და უშოთ. იგივე ახლაც ამ ბოლო პერიოდში სწორედ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც მიდიან გარდა თავისი წამსისა და იგივე იდეოლოგიისა, არის კიდევ ის მომენტი, რომ დაუშვათ მაინც სამუშაო ადგილები ჭირს, ისევე როგორც მთელ საქართველოში. რო იქ დაუშვათ, ინფრასტრუქტურა არ არის, ხო, იქ გაზის პრობლემა არის, მიწოდების და ყველაფერი ბუნებრივია. ოჯახებში ეს უფრო ქალის კისერზე გადადის, ხო, იგივე რომ შეინახოს, მოუაროს უფრო და ბუნებრივია. აი ეხლა ყველაზე მწვავედ რა პრობლემები დგას, დაუშვათ რა რისი გამკლავება უწევს და თქვენი ორგანიზაცია როგორ ეხმარება მაგას?
ეს ზუსტად ეს ამაზე ქონდა საუბარი, ამ გენდერულ თანასწორობაზე, ხო? აქ კაცი როგორც თვითონ ტრადიციებით, საერთოდ ვაინახური ტრადიციებით, ყოველთვის უნდა იყოს უპირატესობა უნდა გააჩნდეს ოჯახში და ის თავის უპირატესობას იმით გამოხატავს, რომ თვითონ და შეინახოს ოჯახი, ხო, მას თუ რამე დააკლდება, თვითონ უზრუნო იყოს. და ეს მომენტიც არის, ხო, მაგას რაც თამოყარება აქვს კაც, რომ უნდა რომ ოჯახი შეინახოს და ამ მომენტისათვის მიდის სირიაში, ხო, თუნდაც რომ რაღაცა შემოიტანოს ოჯახში. მაგრამ ეს დღეს რაც სადაც ეს არის ყველაზე ნაკლები მიზეზი, რის გამოც ისინი მიდიან სირიაში. ეს პირველ რიგში არის იმით მათი წმინდან გამომდინარე. რახან ეს ძალიან არის დამკვიდრებული ეს რელიგია დღეს, ეს ზუსტად ეს სალაფიზმი და რასაც ისინი უყურებენ, რაც ხდება თვითონ მთელ მსოფლიოში, ისინი რაღაცნაირად თვლიან, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რაღაცნაირად დაკნინებულია მუსლიმანი ხალხის უფლებები, რო არ მიდის ზეწო ბრძოლა და ისინი აქ მიდიან საკუთარი ძმის დასაცავად, რომ იქ დაიწყო.
იახ, ეს გასაგები ხო, სამწუხარო და ისწორეთ მაგას საუბრობდით, რომ ეს აღსარებლობა და ჩვენ ვიცით დაუშვით იგივე თალიბანის მოძრაობა, როდესაც ხო იგივე ერაყში მიმდინარე, ხა როდესაც ექსტრემისტულია უკვე ეს ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, როდესაც სწორედ გოგონები ხდება წარმოუდგენელი ძალადობა, სწორედ ამ იდეალებს და ხდება სწორედ დაკნინება. მე რამდენადაც ვიცი, რომ ხშირად მომისმენია იგივე პანკისშიც, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ აბსოლუტურად ეს უკვე სარწმუნოებასთან ამას ნამდვილი კავშირი არ აქვს და ასევე ინფორმაციისთვის რამდენადაც ვიცი, საქართველოს ხელისუფლებაც მეტნაკლებად შეცადა, რომ დაუშვათ ეს მსხვერპლი აღარ გაზრდილიყო და უკვე ეს უკვე თუ დადასტურდება, ეს უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის საგანი გახდება.
ეს ძალიან კარგია ეს ომები რომ მიიღეს, იმიტომ რომ მე მესმის იმ ბიჭების მიც მიდიან იმში, მაგრამ ისინი აუცილებლად უნდა დაფიქრდნენ იმ ახალგაზრდებზე, იმ თუნდაც იმ ცოლშულზე, რომელსაც სტოვებენ, თუნდაც იმ შობლებზე, რამხნად კივილია შულის ტრაგედია. და ასევე მეც თან ყველაზე გულდასაწყვეტი რა არის, რომ იქ მიდიან ყველაზე რჩეული ბიჭები აბსოლუტურად, ასე იგი ვინც წავიდნენ, მე ვერ დავიჯერებ, რომ ისინი რამის სისასტიკეს დაჩაიდნენ მან. უბრალოდ ისინი მიდიან სულ სხვა მრწამსით და იქ ადგილობრივად რა ხდებათ და როგორ უწევთ ბრძოლა, ეს უკვე ცოტა ისეთი
ხო, თუმცა აი სწორედ მაგაზია საუბარი ხო, დაუშვეთ საქართველოსაც ბევრი საშოვარზე სხვა გზით მიდის ეს პრობლემა, აი ინტეგრაციის მომენტი პრობლემა ხო, დაუშვეთ იგივე არის თუ არა ან ენობრივი ბარიერი, აი რა ვითარება არის ახლა რეგიონში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ადრე გაცილებით უფრო დახურული და ჩაკეტილი იყო ხო, ესე იოლად ვერ შეხვიდოდი ნამდვილად ეს 2000 წლებში ხო, და ხლობით
ეს ინტერნეტმაც ძალიან შეუწყო ხელი, აი მე დღეს რითადად ინტერნეტი უშეშე მოღვაწეო, მე როცა პანკისიდან ჩამოვედი, უკვე ნაკლებად მქონდა იმის საშუალება, რომ ამ ორგანიზაციის სახელით იქ გამიგრძელებინა ჩემი მოღვაწეობა და მე მე აქ რო ჩამოვედი, ძირითადად კულტურის სფეროში დავიწყე მოღვაწეობა, მაქვს ვინახების ქართული საგა ასეთი წიგნი გამოცემული, სადაც თვითონ რაც კი ქართულ ბიბლიოგრაფიაში რამე დაიწერა ჩეჩნებზე, ქისტებზე, ვინახებზე, ინგუშებზე, ყველაფერი შევკრიბეთ ან დავურთე ფერად ილუსტრაციების, საზოგადოების ხრიდან იყო მოთხოვნა აინტერესებდათ ვინარიან ეს ერი, როდის გადმოვიდნენ საქართველოში, მათი ისტორია,
პროფესიით
ექიმი სტომატოლოგი ვარ პროფესიით, მაგრამ სხვა თარგში მომიწია მოღვაწეობა. ესეც მამას სურვილი იყო რომ გამხდარიყავი ექიმი და ნამდვილად მგონია
ხო აი ესეთი მომენტი ხავიდან ხმებაში ალბათ სხვა რაღაც გინდოდა თუ ესე არ გიფიქრიათ ბავშვობიდან რა გინდოდა
ბავშვობიდანვე და აი დღეს რასაც მე მოღვაწეობ ეს იყო ჩემი ბავშვობიდანვე მოყოლებული სრული ძალიან მიყვარდა ხელოვნება, კულტურა, ლიტერატურა, საერთოდ ეს ჰუმანური საგნები და ისტორია, განსაკუთრებით ისტორია და პარალელურად ხელოვანიც ვარ, რაც მძივებს ვინახურ ქართულ მძივებს ვაკეთებ, გამოფენებს ვაწყობ ხოლმე რაც შემოქმედებით საღამოებს და ეხლა მუშაობ მეორე წიგნზე, ეს არის ვინახური ხელოვნება, სადაც არის გაერთიანებული ქისტური, ჩეჩნური, ინგუშური ხელოვნების გამოყენებით, დეკორატიული გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები და მე მგონი ძალიან დიდი სიურპრიზი იქნება ქართული საზოგადოებისათვის და თან სამინოვანია ინგლისური, ქართული და რუსული, ვაპირებ მე სამომავლო ჩეჩნური ინგუშური პრეზენტაციის ჩატარებას და ამით აი ყველანაირად ეს არის ჩემი სურვილი, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ამ ორ შორის, ქართველებსა და ქისტებს შორის, უფრო მეტი ურთიერთგაცნობა. აი მე ძალიან მიხარია დღეს რომ გავდივარ ქუჩაში, მაგალითად კავკასიური ბალადა რომელიც გახდა ისეთი პოპულარული, ეს არის ჩემი და ჩემი მეგობრის ამირან ჭიღლაძის შექმნილი ტექსტი და ეს იდეა წამოვიდა რომ ყოფილიყო ინგუშური მელოდიაზე გაგოკეთებინა რაღაცა ინტერპრეტაცია ჩეჩნური მისამღერებით, მე რაც ქისტური ქალის ქალისად მიძღვნ ტექსტი ჩავრთეთ რაც თარგმანები და ნუ ისეთი პოპულარული გახდა, ჩვენ თვითონაც არ მოველოდით რომ დღეს ერთ თვეში 3 მილიონამდე იყო მარტო YouTube-ზე ნახვა და დღესაც რო გავდივარ ქუჩაში, ყველგან მესმის ეს მელოდია და ეს არის ზუსტად ის სიყვარული, რომ აი ეს გაიხსნა ეს სივრცეები და დღეს აი ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ჩვენ აი ზუსტად რუსეთის მხრიდან არის საზღვრები ჩაკეტილი და ვერ ჩავდივარ ჩეჩნეთში და ინგუშეთში, მოქალაქეებს გვეკრძალება იქ ჩასვლა, მაგრამ აი იქიდან მაინც ჩამოდიან ხოლმე ესტუმრად
ინგუშეთში და
ძალიან მოქალაქეებს ისეთი მოხიბლულებით განსაკუთრებით აი ჩეჩნები და ინგუშეები სულ ეს ამბობენ ხოლმე, რომ ჩამოდიან, ნუ ჩვენი ოცნება იყო საქართველოს ნახვა ეს პაპებიდან, პაპები მათი ოჯახში ბაბუები და ისინი რომ საუბრობდნენ ბებიები რაღაცა ის საქართველოს კონდავ ესეთი წარმოდგენი რაც მითოლოგიური ქვეყანა იყო ჩვენთვისაც და ძალიან დიდი სიყვარული გვაკავშირებს და ვიცით რომ ჩვენ ერთი წინაპარი ყავს და ერთი ფესვები და ერთი მოდგმა ხალხი ვართ იმეს ეს აუცილებლად უნდა მე ფიქრობ რომ პირველ რიგში უნდა გაიხსნას ეს საზღვრები რომ უფრო მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ჩვენსა და
დიახ ჩვენ საუბრობთ სწორედ პანკისე ინტეგრაცია რა ვითარებაა გენდერული თანასწორობის მხრივ ჩვენი სტუმარი გახლავთ პანკისის კეთილდღეობისათვის ხელმძღვანელი თომიშა ხანგოშვილი გენდერული ამბები რამდენიმე წუთით ასე თქვა პაუზას აიღებს წინ ახალი ამბები და მუსიკა კელით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა აშკარად რეალური საფრთხე დაინახეს ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის მიმართ პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბაბაშიძის დღევანდელი განცხადების გამო. დღეს ზურაბაბაშიძე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ნატოსთან თანამშრომლობა არ არის მიმართული მიზნისკენ, რომ საქართველოში განთავსდეს ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურა და რომ ასეთი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს. დღეს დახვალკი საქართველოში ნატოს გაწევრიანება დღის წესრიგში არ დგას. მისი განცხადება მოხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის გუშინდელ განცხადებას იმის შესახებ, რომ თუ ნატო განაგზობს მცდელობებს ალიანსში შეითრიოს საქართველო, მოსკოვი საპასუხო ზომებს მიიღებს. ამავე განცხადების გამო დღეს საგანგებო კომენტარი გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ის აღნიშნავს, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტია და მოსახლეობის უმრავლესობის ურყევნებას და თავისუფალ არჩევანს ეფუძნება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოებას ემუქრება არა საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა, არამედ რუსეთის ფედერაციის ქმედებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მათი ანექსიის მცდელობა. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ინტერპოლის ძებნილი ზურაბადეიშვილის ექსტრადიციის განმეორებითი მოთხოვნის შემდეგ პროკურატურამ უკრაინისგან უარი მიიღო. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძე. მისივე ინფორმაციით კიევში განმეორებითი მოთხოვნა გაიგზავნა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შესახებაც, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ. როგორც ჩანს უკრაინის პროკურატურა არ აპირებს და არც თანამშრომლობს საქართველოს პროკურატურასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მისი ვალდებულებაა, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
გაზარალა სურსათ პაროლსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება. დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ აშამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up invest a dime and you say you belong to me and ease my mind imagine how the world could be so very fine so happy together
wonder how they toss the dice. It had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ დღეს საუბრობთ სწორედ პანკისში რა ვითარება გენდერული თანასწორობის ხრივ, ზოგადად რა პრობლემები არის. ჩვენი სტუმრები გახლავთ თომიშა ხანგოშვილი, რომელსაც აქვს ორგანიზაცია პანკისის კეთილდღეობისათვის, და შემოგვემატა ასევე სტუმარი გიორგი კოპრონიძე, რომელიც არის ხელმძღვანელი რეგიონული განვითარებისა და თანამშრომლობის ინსტიტუტის, და ვიცი რომ ხშირად პროექტები გაქვთ თქვენც ასევე პანკისის რეგიონში. აი ყოველთვის ჩვენ სწორედ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით იმაზე, რომ არის რაღაცა სტერეოტიპები, რომელთაც რეგიონის ამ მოსახლეობას უწევს გამკლავება ყოველთვის, და ისევე როგორც სოციალური პრობლემები, ხო, ან იგივე ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. თქვენი დაკვირვებით და უშმით უმეტეს თუ ასეთ კვლევებს ატარებთ, ერთი და იგივე წრეზე ხდება თითქოს, აი შემდეგ მოგასმენინებთ დავუშვათ ჩვენი არქივიდან, თითქოს იგივეზე საუბრობენ მაშინაც ჩვენი რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან. რა შეიცვალა და პანკისის ხეობაში თანასწორობის მხრივ, აი შეგიძლიათ ამაზე რა გითხრათ? ახლა
ნუ პრინციპში საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ ბუნებრივია დროთა განმავლობაში საზოგადოება ვითარდება რაღაც მომენტში, მაგრამ ზოგადად პრობლემები, რაც არის იგივე ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაში, ოჯახში, იგივე საზოგადოებაში ქალის როლთან დაკავშირებით, მაინც არის საკმაოდ აქტუალური, მე ვიტყოდი, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ფაქტორი ახდენს ამაზე გავლენას. Ну, პირველიც რომ თვითონ საქართველოსი მთლიანად, თქვათ, ეს არის პრობლემა მაინც გარკვეულწილად, და ქალის როლი საზოგადოებაში არის
პრობლემა. Да, არის კავკასიური ტრადიციებსაც უკავშირებენ, თუმცა ზოგადად ეს მომენტი არის, დიახ.
Это შეიძლება იგივე, თუნდაც აი სუფთა ეთნიკური ტრადიციები ავიღოთ, ასე ხება თის ხალხების ტრადიციებს, იქ მაინც არის განსხვავებული, და ასევე საინტერესოა თის ხალხების ტრადიციების თანხმედრა რელიგიურ ტრადიციებთან, და ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ იგივე კავკასიური ტრადიციები თამაშობს დადებით როლს, იმიტომ რომ სხვა ადგილებში, თუნდაც საქართველოსში, სადაც ასევე ცხოვრობენ ჩვენი მუსლიმი თანამოქალაქეები, იქ აი ვიტყოდი, რომ გაცილებით უფრო მეტ შეზღუდვებს ვაწყდებით ქალისა და მამაკაცის ქალის როლზე ოჯახში ან ქალის როლთან დაკავშირებით საზოგადოებაში, ვიდრე თუნდაც პანკისის ხეობაში, იმიტომ რომ ჩემი შთაბეჭდილება რაც იყო, რომ იქ ქალები თუ მოინდომებენ, ახერხებენ იმას, რომ იყვნენ საკმაოდ თავისუფლებიც, იყვნენ აქტიურებიც, თუმცა ბუნებრივია ეს გარკვეულ პრობლემებს მაინც.
ეს ტრადიციებს მე ვფიქრობ, აი ამ ხრივ ნამდვილად თუმიშას ხანგოშვილების ოჯახი ძალიან ცნობილი არის, იმიტომ რომ მექა ასევე აქტიური მოღვაწეა, და თქვენც აი ორგანიზაცია გაქვთ. თქვენ თუ დავუშვათ, ახლა უფრო აქცევენ ყურადღებას იგივე განათლების მიღებაზე, თქვენ თვითონ აი დავუშვათ გააქვთ ხო ეს უმაღლესი განათლების მიღება, იგივე დაინტერესებული თუ არის ახალგაზრდობა, რომ სწავლა გააგრძელოს, აქ თუ დავუშვათ ისევ საზღვარგარეთ წავიდეს, თქვენ რა საკვირდებით თუმიშა?
რასაც ახლა განათლების მხრივ ყურადღება ყოველთვის ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ჩვენთან საერთო ბანკის ხეობაში, აი თვითონ თითოეულ გვარში რამდენიმე 15-20 კაცი ყოველთვის იყო უმაღლესი განათლებით დღესაც, და ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. თვითონ კლასში ისეთი ნიჭიერი, ისეთი აქტიური მოსწავლეები ჰყავთ, მაგალითად სრო შეხვიდე 24, სადაც 24 ბა ბავშვის იქ სადღაც 8-9 ბავშვი ყავთ ფრიადოსანი. ესეც ძალიან დიდი ის არის, ხო? და აქ განათლება ძალიან ახალგაზრდებს ძალიან დიდი სურვილი აქვს მიიღონ განათლება, ყოველთვის იყო ეს სურვილი. მაგრამ დღესაც მე დღეს ვუყურებ ყოველას მაინც რაღაც უფრო მეტი ინტერესი აქვს წავიდნენ საზღვარგარეთ ევროპაში, იმიტომ რომ ძირითადად ნათესავები, ახლობლები, მეგობრები, პირადად ჩემიც ძალიან ბევრი არიან წასულები, გახიზნულები, იქიდან იხმარებია რაღაცა თანხით და ამიტომ ფიქრობენ, რომ იქ არის უფრო მეტი უკეთესი პირობები, იქ შეუძლიათ უფრო მეტად მიიღონ განათლებაც, უფრო მეტი წარმატებებიც ჰქონდეთ ცხოვრებაში. და მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა უფრო ასაკოვან ხალხს ყოველთვის ურჩევნიათ, რომ
ეხლა ის იყო, რომ ჩვენ თასტუმრები ახალგაზრდები რამდენი ბუნებრივი ახალგაზრდებს ვიწვევთ გენდერულ ამბებში და სწორედ ისინც მაგას საუბრობენ, რომ ეს განათლების მიღება ესეთი ტენდენცია არის, ხო, ალბათ თქვენს სტუდენტებთანაც შეიმჩნევს, მაგრამ აი უკან დაბრუნების მომენტი, ხო, მე გიორგისთან მინდა რომ შეკითხო, მე ვიცი რომ თქვენ აქციად ჩაატარეთ, როდესაც სტუდენტები ჩაიყვანეთ ბანკში და აი დაუშვით როგორი რეაქცია იყო, რა ესეთი, ან რატო გაგიჩნდათ ამის სურვილი, საინტერესოა.
Ну, პირველ სკოლისა ამის სურვილი გაგიჩნდა, ну, პირველად, როდესაც გამოხორციელეთ პირველი კვლევა ზოგადად ბანკის ხეობაში, რაც იყო მიძღვნილი ზოგადად ადგილობრივი მოსახლეობის, ანუ საქართველოს მყოფი ჩრდილოკავკასიური დიასპორების ეთნიკური და სოციალური იდენტობის შესწავლასთან და შესწავლასთან, აი ამის შემდეგ გაჩნდა ეს ყველაფერი. რატომ? ეხლა პირველი ყურადღება მიიქცია იმ რომ ის მითები, რაც ზოგადად ვრცელდებოდა ჩვენ საზოგადოებაში ბანკის ხეობასთან დაკავშირებით და ბევრ ჩემს მეგობართაც, ვინც მახტა ეგონა რომ მივდიოდით სადღაც ახალ ავღანეთში, ნუ არ ახდა ნამდვილად და დაკვდა საკმაოდ გახსნილი ადამიანები, რომლებმაც მიგვიღეს დიდი სიხარულით, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მომენტებში ჩვენი აზრები შეიძლება არ დამთხოვულიყო ერთმანეთს, საკმაოდ კონსტრუქციულად ისმენენ, თუნდაც თავის პოზიციასაც ღია და გულახდილად აფიქსირებდნენ და განსაკუთრებით აი განათლების საკითხებს შეეხეთ, ჩემი ყურადღება მიიქცია იმ რომ საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით, იმიტომ რომ რეგიონში ყოველთვის დგას განათლების პრობლემა, ბანკის ხეობაში იყო საკმაოდ განათლებული საზოგადოება, როგორც ვთქვა, უფროსი თაობის ადამიანები, ისევე ახალგაზრდების და თვალი წარმართვა ყველა ოჯახში საკმაოდ საპატიო ადგილზე განთავსებულმა ბიბლიოთეკამ. Ну, რა თქმა უნდა, იქ ახალგაზრდები ვინც მეხმარებოდნენ, მათ აქვთ საკმაოდ კარგი განათლება მიღებული, ისინი სწავლობდნენ თუნდაც თბილისის საუკეთესო უნივერსიტეტებში ნამდვილად და ყოველთვის დიდ ყურადღებას უთმობენ ამ განათლებას და ბუნებრივია გამიშდა სურვილი, რომ აი ადგილობრივი ახალგაზრდები და იგივე თბილისელი ახალგაზრდები თუნდაც შეგვეხვედრებინა და შევხვდეთ სკოლის მოსწავლეებს ამ შემთხვევაში.
აი მე მინდა სწორედ შედარებისთვის ახლა მოვისმინოთ 2002 წელს, სწორედ ეს ახალგაზრდული გადაცემა გვაქვს, ესეთი პროგრამა რადიო თავისუფლებას ბევრი გადაცემა აქვს საინტერესო და სწორედ იქ არის საუბარი თუ რა პრობლემები იყო 2002 წელს და იგი 90-იან წლებში და ჩვენი ცნობილი მექახნი ხანგოშვილი გვიყვება ამ სპორტსმენების შეგიძლიათ გაიგეთოთ და მოვისმინოთ.
განუნათლებელი კაცის მართვა ადვილია. თუ დღეს პანკის ხეობაში არასასურველი მოვლენები ვითარდება და მდგომარეობა გამწვავებულია, ამის მიზეზი განათლების დონის დაცემაში უნდა ვეძიოთ. განათლების დონე საერთოდ საქართველოში დაეცა, მაგრამ განსაკუთრებით მძაფრად ეს იგრძნობა იმ ადგილებში, სადაც მკვიდრი მოსახლეობა შეიძლება ვერ ფლობდეს ქართულ ენას. თქვა მექა ხანგოშვილმა ჩვენთან საუბრისას და გაიხსენა, რომ თავად საბავშვო ბაღის შემდეგ დაწყებით სკოლაში შესვლისას უკვე იცოდა ქართული ენა, ხოლო პანკის ხეობაში საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ მიღებული ცოდნით უნივერსიტეტში ჩააბარა. დღეს პანკის ხეობის ქისტურ სოფლებში სხვა ვითარებაა. ბავშვები ქართულ ენას პრაქტიკულად ვერ ფლობენ, რუსული არიციან და ამდენად შეიძლება საერთოდ განათლების გარეშე დარჩნენ, რადგან საქართველოში სწავლება მათთვის მშობლიურ ენაზე არ მიმდინარეობს. თუმცა ბოლო 3 წლის მანძილზე მცირე ძვრები არის. ჩეჩნეთში კონფლიქტის განახლების შედეგად საქართველოში ათასობით ლტოლვილის გადმოსვლის შემდეგ მათი დასახლების ადგილებში გაეროს ძალისხმევით შეკეთდა და სასწავლებლად ვარგისი გახდა პანკის ხეობის სოფლის სკოლათა უმეტესობა. მექა ხანგოშვილი ემადლიერება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, რომელთაც საშუალება მისცეს ქისტ ახალგაზრდებს თბილისში დაეუფლონ ცოდნას. ამას მექა ხანგოშვილის აზრით სხვა პოზიტიური ასპექტიც აქვს.
აქარის კიდე ერთი კარგი მომენტი რომ ხდება ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში ამ ქისტე ახალგაზრდებს. იცით, ძალიან დიდი იყო გაუცხოების სინდრომი. იმდენად დიდი იყო, რომ როდესაც მე თავდაპირველად ამ 3 წლის უკან ჩამოვიყვანე ქისტე ახალგაზრდები, აქ უყურებდნენ როგორც ველურებს და ესენი ისეთ შეშინებულები იყვნენ, მაგრამ ამან იმდენად კარგი შედეგი გამოიღო, რომ დღეს მაგალითად ამ ბავშვებს თბილისელი ამხანაგები მიყავთ ბანკის ხეობაში. თქვენ წარმოიდგინეთ. ესე იგი, მათ იმდენად მჯერად ამთავიათ ახალგაზრდებს, რომ ისინი თავისუფლად მიდიან სოფლიოში ცხელწერილად აღიარებულ კუთხეში. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. და მართლა აი დღეს თუ შეიძლება ბანკის ხეობაში საქმე მოგვარდეს, მე ვიტყოდი რომ აი სტაბილიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი გზა მე მიმაჩნია სწავლა განათლება. მე ამაში ვხედავ, ასე ვთქვა, ხსნის ერთ-ერთ გზას.
კიახ, ჩვენ სწორედ ვისმენდით. მე ქახანგუშვილის ინტერვიუ დასრულდა. ეს 2002 წელს საუბრობდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სწორედ რომ იგი მაშინ დევნილების დიდი ტალღა იყო, რა პრობლემა იყო. თქვენ თუ დავუშვათ აი რაღაცები ხო არ გეცნო, დავუშვათ იგივე რაღაც ამ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. იგივე ხო გიორგი გობრონიძეა ჩვენი სტუმარი, რომელს რამდენჯერმე მოაწყო ასე ვთქვათ ბანკის ხეობაში გაცნობითი ტურები, ცოტა ესე უბრალოდ რა ვთქვათ. ხო არ გეცნოთ დავუშვათ იგივე სიტუაცია, რომ თითქოს ამ წლების განმავლობაში მაინც ისეთი გაუცხოებასავით არის დავუშვათ ცენტრსა და რეგიონ შორის ამ შემთხვევაში ბანკის
გაუცხოებაზე გეტყვით, რომ პრინციპში აი თვითონ ვინც არიან იგივე ახალგაზრდები იქ, რომელთაც არ აქვთ იგივე ხშირი კონტაქტი ცენტრთან, არ აქვთ თბილისთან, რა თქმა უნდა არიან გარკვეულწილად გაუცხოებულები, თუმცა იგივე ენობრივი ბარიერი საერთოდ, რაზეც იყო საუბარი ამ ინტერვიუში, მე ვერ გავიზიარებდი დღეს, იმიტომ რომ ყოველთვის
საინტერესოა
ისინი საუბრობდნენ ბრწყინვალე ქართულით, საუბრობენ აბსოლუტურად სუფთად და ენობრივი ბარიერის და ურთიერთობის პრობლემა არ ყოფილა. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ დღეს გაუცხოებას განაპირობებს არა ის პრობლემები, რაზეც იყო საუბარი, არამედ ის სტერეოტიპები, რომელიც დღესაც არის საზოგადოებაში ამ ადგილთან დაკავშირებით. და იგივე, როცა თუნდაც აი სამეგობროში ვიტყოდი, რომ მივდივარ ბანკის ხეობაში, ნუ იქ უკვე ჩდებოდა რაღაცა შეშფოთებული კომენტარები, რომ კი, მაგრამ რა გინდა იქ და არ გეშინია ჩასვლა. და რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ ის არის მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი ადგილი საქართველოში, სადაც კი ყოფილვარ იმ თვალსაზრისით, რომ აი თუნდაც ხალხი სტუმარს ხვდება ძალიან კარგად, უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ ეს მთის ტრადიცია, რაც არის სტუმარმას მიძლობის ტრადიცია, მათთვის არის მნიშვნელოვანი. მეორეს მხრივ ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომელთაც უხარიათ ამ ხალხის ჩასვლა და სკოლის მოსწავლეების თვალები არ დამავიწყდება, როგორი ენთუზიაზმით გვიყურებდნენ ჩვენ და დღესაც იგივე ჩემ სტუდენტებთან მათ აქვთ ურთიერთობა და ყველა დღესასწაულს ულოცავენ და მეგობრობენ, ასე რომ ვთქვათ.
თუ მიშელ ხანგოშვილი დიახ, სწორედ ბანკის ის კეთილდღეობისათვის
ნამდვილად მიტყოდი კიდეც, რომ ექას დამსახურება ზუსტად რომ დღეს ეს ახალგაზრდები არიან განათლებული, მიიღეს უმაღლესი განათლება 83 სტუდენტი. მექამ ზუსტად მაშინ ალექსანდრე კარტოზია იყო განათლების მინისტრი, მისი დახმარებით მინდა რომ მას პირადად გადავხადო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არის ამ ადამიანის დამსახურება ბანკში, დღეს ახალგაზრდები არიან ასეთი ერთდროულად და განათლებული. და ეს ძალიან დიდი, ეს იყო ძალიან დიდი საქმე, ეს სამომავლოდ, ისედაც ძალიან რო დღეს აი არსებობს ეს ინტეგრაცია, ზუსტად არ არის ეს გაუცხოება ახალგაზრდებს შორის, ქართულ და ქის ახალგაზრდებს შორის, ზუსტად ეს არის შედეგი იმ დროინდელი საქმის, სადაც მათ აი სტუდენტები ჩამოიყვანეს აქ, ქის სტუდენტები და მოაწყვეს უნივერსიტეტში. და მეორეც ზუსტად აი მე მყავდა წერლები იყვნენ ჩამოსულები ბანკის ხეობაში, შილაშა ბუღაძე, რადი ამაღლობელი, ჯან ბასა, ჯანიკაშვილი, ტურაშვილი ყავდა კიდე სოფიკო შამანიდის იმით, მისი იდეა იყო ის, რომ ის ჩამოსულიყვნენ მანდ და ჰქონდათ შეხვედრა სკოლაში ახალგაზრდებთან, ახალგაზრდა მოსწავლეებთან. ნუ იქ მათ რაღაცა ლექსები წაიკითხეს, იმღერეს, ყველანაირად გამოავლინეს საკუთარი ნიჭინო, ეს თვითონ ეს მწერლები ისეთი დიდი შთაბეჭდილებებით და ისეთი აღთვანებულები ჩამო ვიდნენ, აი ქმერე მე რამდენიმეჯერ გადაცმაშიც მიმიწვიეს. ანუ აი თვითონ გაოცებულები იყვნენ ჯერ ერთი პირველ იმით, რომ ასეთი ახალგაზრდები ასე კარგად ფლობდნენ ქართულს.
აი სწორედ დიახ, უკეთრად, სწორედ ეგ არის საინტერესო. ჩვენ ვიცით, რომ სასურველია და ბუნებრივია, რომ ეს რომ რაღაც, მაგრამ ყოველი დღე, ასე ვთქვათ, დღესასწაული და ესეთი ის ვერ იქნება, ხო? აი როდესაც ყოფით, სწორედ საუბრობთ იმაზე, რა პრობლემები აქვთ ახლა
დაუშვათ. აი ჩვენ პირველ რიგში ერთი პრობლემა მაისარი საიდუმლო ჩეჩნენასთან დაკავშირებით ყოველთვის აი წლებია რომ ჩვენ ვითხოვთ შემოიტანოს სკოლებში საკუთარი ენა მშობლიური ენა ეს არის ჩეჩნური ენა და დღემდე აი რა ვიცი ყველა მთავრობაში ჩვენი პირველი მოთხოვნა და პირველი თხოვნა იყო ეს რომ შემოიღოთ რაღაც რამდენიმე საათი მაინც ანბანის დონეზე რაღაცა დამწერლობა მაინც სოდნოდათ ახალგაზრდებს და აი მე თვითონ პროექტი შევიტანე განათლების სამინისტროში და ეხლა ეროვნულ ცენტრთან მაქვს რაღაც ურთიერთობა და აი მედია რაღაცა მგონია რომ დაიძრა ეს საქმე და მითხრეს რომ რაღაცა სკოლებში შეგვიძლია კურაშორი საათი მაინც როგორც ჩავსვათ სკოლებში ეს ჩეჩნური ენა ამიტომ რომ როცა ჩვენ მე მაგალითად პირადად ზუსტად აი ჩეჩნური ენა დამჭერდა მაშინ როცა თანამშრომლობდი რადიო თავისუფლებასთან ჩვენი მარშო არის პოლონეთში ისინი ეთხოვდნენ ზუსტად ამ პანკის საკითხებთან დაკავშირებით ყოველთვის ეთხოვდნენ ინტერვიუს და მე ვერ შევძელი ამ გაგრძელება ეს თანამშრომლობის გაგრძელება იმიტომ რომ თავდაპირად კორესპონდენტად მუშაობდი ზუსტად იმიტომ რომ არ შემეძლო ის ინტერვიუ რასაც მე ვაძლევდი და მეწერა ქაღალდზე ესეც ზუსტად ჩეჩნურის უცოდინობის გამო მე ერთი წელი ვწდილობდი მაგრამ ეს იმდენად რთული გრამატიკა აქვს და იმდენად რთული ენა თუ შენის ბავშვობიდანვე არის სწავლი ხო რაღაც ანბანის დონიდან თუ არ დაიწყენ მე უკვე ძალიან ძნელია ამ ინის შესწავლა და მე მგონი ეს პრობლემაც მოგვარდება ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ინტეგრაცია ნამდვილად არ არის გაუცხოება ნამდვილად არ არის ამაში მე ყველა დამერწმება ვისაც ელემენტარული
შეხება მე ვიძახი სოციალურ პრობლემებზე და სწორედ ეგ არის რომ იგივე დღევანდელი გადაცემის მიზანი სწორედ ის არის რომ რაღაც არიმცთარი თითქოს შეხედულებების სტერეოტიპები რომელიც სწორედ კიდევ ერთხელ იმის თქმა და მოთხრობა ჩვენი რადიო მსმენელებისთვისაც იგივე რომ ითქვას რა რეალურად მართლა რა პრობლემებია რა ყოფითი პრობლემებია გიორგი თქვენ ასე ინტენსიურად ხართ ასე თქო დაკავებული ამ რეგიონით თქვენი აზრით რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ცოტა ხნის წინ გახსნილი იყო ახალი სერვის ცენტრი ხო ეს სახელმწიფო იუსტიციის სახლის მაგვარი ასე თქო პატარა ეს იგივე რომ უფრო მეტი დავუშვათ პირობები იყოს წდომა ხო აი თქვენ რა ფიქრობთ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო
რამოდენიმე პრობლემა რომელთანაც უშუალოდ მომიწია შეხება და ძალიან დიდი გულისკივილი საუბრობდნენ იგივე ჩემთან ადგილობრივებს არის უპირველეს ყოვლისა ის რომ პრაქტიკულად ახალგაზრდები შეიძლება მოდიოდნენ თბილისში იღებდნენ განათლებას მაგრამ ადგილზე ამ საკუთარი ცოდნის რეალიზაციის საშუალება მათ აქვთ ძალიან ნაკლები იგივე საუბარი იყო ამ ახალ სერვის ცენტრზე სადაც ძირითადად მოხდა არა ადგილობრივი კადრების დასაქმება რომლებიც პრინციპ წინვალეს გაარტყობდნენ თავს დაკისრებულ ამოცანებს თუნდაც იმიტომ რომ იქ არიან მართლაც ადამიანები ვინც სწავლობდა საქართველოს როგორც მნიშვნელოვანია წამყვანი უნივერსიტეტების საუკეთესო ფაკულტეტებზე იქნებოდა ეს იგივე იურიდიული მეცნიერება თუ სხვა მიმართულებები შესაბამისად ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი მეორე საკითხი ზოგადად არის ის ხელოვნური ჩაკეტილობა რაშიც ექცევა აღნიშნული რეგიონი თუნდაც იგივე რამოდენიმე პიროვნებამ ჩემთან საუბარში აღნიშნა რომ ტურიზმის დეპარტამენტში უცხოელ ტურისტებს აფრთხილებდნენ რომ თავი შეეკავებინათ მაგისის ხეობაში მოგზაურობისგან იქიდან გამომდინარე რომ თითქოს ეს ყველაფერი იყო საშიში და ბუნებრივია ეს საბოლოო ჯამში რეგიონის
ეგ მე მართლა მაინტერესებდა
ტურიზმის არის გამოცხადებული ესე გამიკვირდა რატომ და ყოფილიყო კონფლიქტი
ეს თვითონ
საქართველოს ტურიზმის საქართველოს ხელისუფლების
ხრიდან და შეუძლებს ტურისტებს იქ ჩასვლას
არის ანუ აფრთხილებენ და რეკომენდაციას აძლევენ რომ თავი შეეკავონ აქ მოგზაურობისგან ეს ეხება არა უცხოურ წარმომადგენლობებს ან ტურისტულ სააგენტოებს, არამედ ადგილობრივ ტურიზმის ადმინისტრაციას, ვინც არის პასუხისგებელი საქართველოსში ტურიზმის განვითარებაზე და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ტურისტების ნაკადი იკლებს თქვა ხეობაში არის რეალურად ესეც და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება უარყოფითად სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას.
ეს ტურიზმი სახელდება სწორედ იმ მაღალმთიანი რეგიონების თვის
და პროექტები აქვს გახსნილი და
არის ხო ეს
მომენტი ოჯახებში აქვთ ისეთი კარგი პირობები ყველანაირად და ფაქტურად ეს ერთი წელი ისეთი კარგი ის ჩადიოდნენ ტურისტები შექმნეს რაღაც ორგანიზაციების ჩამოსული უცხოელები ინტერესდებოდნენ ხსნიდნენ საიტებს ეს ისეთი რაღაცა გაიხსნა ისეთი კარგი ახალგაზრდები ძალიან დაინტერესებული და უცბად მე იყო საგზრობრად იყო საერთოდ უკვე აღარ ჩამოდიოდა არამი და მე აი ზუსტად ჩვენ ქონდა ამერიკულ ერთ ორგანიზაციაში ზე პატა ვარდანაშვილთან ქონდა მაზე საუბარი მან თქვა რომ როცა მე შევიტანეო საკითხებიო და ერთ-ერთი ის მქონდა პანკის ხეობა და მინდო დავიქ გამეხსნავის ხოლმე განვითარება ტურიზმის იმდენად დიდი პრობლემის მქონდა გეგმებიო და აღმოჩნდაო რომ ეს უკვე დაბუდადებული აკრძალული საერთოდ არ მიმიშვესო
თუ მიაჭდინეთ ხმა და უშეთ იგივე თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან ან თქვენი ინსტიტუტის მხრიდან ან საინტერესოა მართლა რით აიხსნება ეს ყველაფერი იმიტომ რომ პირიქით და უშეთ მე მახსოვს როდესაც ცენტრი გაიხსნა პრემიერ-მინისტრმა გარბაშმა თქვა რომ უფრო მეტი ყურადღება ექნება დათმობილი სწორედ ამ რეგიონის სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრისთვის და თქვენ ფიქრობთ რომ ჯერჯერობით მაინც რაღაც სიფრთხილეს იჩენენ როგორც ჩანს
ერთი მხრივ იჩენენ სიფრთხილეს მეორე მხრივ ნუ მე პირადად გრჩებოდა შტაბაჭდილებრო წლების მანძილზე ზოგადად პანკისის ხეობის რაღაცა პრობლემურ ზონად შენარჩუნება ეს იყო გარკვეული ნაწილი სახელმწიფოს ჩემი აზრით გაუაზრებელი პოლიტიკისა, რადგანაც არსებობდა იმის საჭიროება, რომ ყოფილიყო ესეთი ტიპის ზონა შენარჩუნებული გარკვეულ სიტუაციებში მისი სათანადო გამოყენებისთვის.
და აი ამას ამობს ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეობა, ცულ ამ პრობლემას ჩემის რომ აღწახდება და
რა. იგივე რო ავიღოთ ის საკითხებიც, რომელიც ჯამში პრობლემურია და რომელთანაც ასოცირდება ხო პანკისის ხეობა, ეს არის თქვათ ისლამის რადიკალიზაცია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ტერორისტულ აქტივობაში ჩართული პირები. საბოლოო ჯამში ყველაფერი ამას მაინც განაპირობებს უპირველეს ყოვლისა რთული საცხოვრებელი პირობები იმ თვალსაზრისით, რომ მოსახლეობას არ აქვს კარგი სამსახური, თქვათ მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება რომ სრულფასოდ ღირსეულად იცხოვრონ და ყოველთვის როდესაც საუბარია რაღაცა რადიკალიზაციაზე ნებისმიერი რადიკალური ტენდენციები ჩდება საზოგადოებაში სადაც არის სოციალური პრობლემები სადაც არის მატერიალური პრობლემები სადაც არის იგივე ინტეგრაციის პრობლემები და არის გაუცხოვება და სადაც არის თუნდაც იგივე სამოქალაქო განათლების და სამოქალაქო თვითშეგნების პრობლემები და საბოლოო ჯამში მოსახლეობათ ადგილობრივი მოწადინებულია იმისკენ რომ ესეთი ტიპის აქტივობებში იყვნენ ჩართულები ანუ იგივე სამოქალაქო განათლების ამაღლების კუთხით და აქ არ აღნიშნულობა კონკრეტულად რა სეგმენტზე ვისაუბრეთ პანკისის ხეობის მოსახლეობის იმიტომ რომ იგივე ის ღონისძიებები რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ მართლაც შეხვდნენ ადგილობრივები ყველა წარმომადგენელი უკლებრივ ნებისმიერი იგივე რელიგიური თუ სოციალური ფენიდან ძალიან დიდი ენთუზიაზმით
ამ ყველაფერს აი მე ზუსტად დღეს რაც ის თუნდაც რელიგიასთან დაკავშირებული პრობლემები დღეს რაც არსებობს მე ამას ნამდვილად ვიტყოდი რომ ეს იყო თავრობის არასწორი მიდგომა ამ პანკის ხეობის მიმართ ზუსტად რამ კუთხეს მიმართ მათ უნდა მიიღოთ სხვა ზომები მათ არ უნდა მიეცათ იმის უფლება რომ ეს ასე რადიკალურად წარმართულიყო და ამ ხრივ ნუ აი ზუსტად აი ის რაც საჭირო იყო პანკის ხეობისათვის სხვა კუთხე ხო ეს არაგრძანულიყო მან ტურისტების ჩასვლა ყოფილიყო უფრო ღია გახსნილი ნებისმიერ შეძლებოდა ჩასვლა
თუმცა ეს კრიმინოგენური სიტუაცია ჩვენ გვახსოვს
ძალიან ხო დასაქმებული იყო ახლა ეს პირიქით ამ ყოლაფერს ტაბუ დაადეს და ეს რაც იყო ეს რელიგიურის ხო თუნდაც ამას მისცეს ყველანაირი როგორ არ თქვა საშუალება რომ ეს ასე წასულიყო განვითარებულიყო თუ როგორ არ თქვა აყვავებულიყო თუ რა ვიცი აი ამ ეს და ზუსტად ეს არის დღეს რასაც ჩვენ ვიმკით ეს არის ზუსტად ეს არასწორი მიდგომის
შეხავის ხრებითონ აი ისლამის კონსერვატორული მიმართულებები თქვა არ არის არანაირად საფრთხის შემცველი და იგივე შეიძლება ძალიან ბევრი წარმატებული ახლო აღმოსავლური ქვეყანა დავახასიათოთ სადაც სწორედ ეს მიმართულება არის
რომ ყველა ტრადიციულ კონფლიქტებზე ძალიან ბევრი
ის ისლამი იმდენად ტოლერანტული და იმდენად მშვიდობის მოყვარე რელიგია არის თვითონ იმდენად სხვა მცემების ქადაგებს თვითონ ყურანი რომ ეს პირიქით ეს იქნება თუ სწორად წარმართავენ ამ რელიგიას.
მე ვიცი რომ აი და ქალთა ინფორმაციო ცენტრს ჰქონდა პროექტი ესეთი მამაკაცური საუბრები, როდესაც პანკიშიც ის ჩადიოდა საუბრობდა სწორედ იმ რაღაც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია იყო, იგივე სწორედ ამ გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი და მამკა გაჩიჩილაძე იყო ჩვენი ერთ-ერთი მენტორი ამ პროექტის მონაწილე და სწორედ ის ამას აღნიშნავდა, რომ ძალიან ბევრი ძნელია სწორედ აი ამ სტერიოტიპების და მითების დამსხვრევა, იგივე შეხედულება და ისევე როგორც ნებისმიერი რელიგია ერთ მაგაზე ხდება რომ არც ერთი ესეთი ტრადიციული მიმდევრობა რელიგიის არ ქადაგებს ძალადობას და მე ხდება უკვე ესეთი
ნუ აქ არის ძირითადად მაინც პრობლემა უფრო ინტერპრეტაციაში და შემდგომში მისი გამოყენება გარკვეული ჯგუფების ინტერესების სასარგებლოდ და არა უშუალოდ თუნდაც იგივე როცა საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ ვაჰაბიზმზე ხო საუდის არაბეთი მაგალითად იმართება ვაჰაბიტური ელიტის მიერ და იქ არაფერი არ არის მსგავსი იმისა რაც ხდება იგივე
ექსტრემისტული ისლამური
კი ანუ ეს არ არის თავის ეს ამის აღნიშნვა მინდა და შესაბამისად პრობლემაც არის ის, რომ ექსტრემიზმი უკვე მოდის არა უშუალოდ რელიგიური დოგმატიკიდან, არამედ მოდის იქ არსებული პირობებიდან და
საბოლოო ჯამში ყოფით პირობებზე დადის
რაღაცა. მახსენდება ერთი ებრაელი პოლიტოლოგის ფრაზა, რომ მიეცით პალესტინელს ებრაელი ცხოვრების 10% ხელში არასდროს აღარ აიღებს იარაღს.
მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმრებს, გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. ჩვენი სტუმრებ, ჩვენ საუბრობდით დღეს სწორედ მასში, რა საზრუნავი აქვს პანკისში, პანკისის ხეობის მოსახლეობას, იქ მცხოვრებ ქალებს და კაცებს და ჩვენი სტუმარი გახდათ ორგანიზაცია პანკისის კეთილდღეობის
ხანგოშვილი.
თუმი ხო? აი ეს უკასი. დაცემის ბოლოს
ნა ხანგოშვილი. ესე მაქვს პასპორტით ქართული სახელი და გვარი
თუმცა ისაზიამ და
გვარი თუმი
დიდი მადლობა უკაცრავად, იმიტომ რომ ჯობდა ასე თქვა დავიმახსოვრებ ჩვენ იმედით რომ დიდი სტუმარი, ხშირი სტუმარი იქნებით და ასევე გიორგი გობრონიძე, რომელიც გახლავთ რეგიონული განვითარებისა და თანამშრომლობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ
სტუმრებს, რომ ასეთი ახალგაზრდები არიან პანკის ხეობით დაინტერესებულები, ჩამოდიან და დაკეთებენ
გენდერული ამბების დღევანდელი დიახ ჩვენ გვამთავრებთ გადაცემას. ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg. საღამოს 9 საათზე კი არტარიაზე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსია დღევანდელი გადაცემის. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე კი FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.